Ganden hortzegunean ezoiko osoko bilkura intzoen baztango udalak eta 2022ko aurrekontu orokorra eta baita plantilla organikoa ere onartu zituen. 10 milioi euro pastuxeko aurrekontua onartu zuen udalbatzak EH Bildu, baztango ezkerratak geroa bairen 10 bozekin, aldeko bozekin, eta Navarra Sumaren kontrako 3rekin. Aurrekontuen inguruko xehetasun gehiago jakiteko asmoz, baztango alkatearen gana, Joseba Otondonen gana joko dugu. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Tira, urteroko bilkura garrantzitsunetako bat, intzinuten hortzegunean, garrantzitsua, ez, azkenean, udalak urtean zehar garatu beharrekoak garatzeko, dirua behar izaten baitu, eta aurrekontu orokorrak dira, nolapait ere, udalak funtzionatzeko tresna nagusitako bat, ez?
Bai, holaxen da. Urteroko bulkaldi hortan, urteroko langintza hortan, aurrekontuek garrantzi bizia dute, eta aurrekontuek ematen dituzte diru baliabideak urtean barna meka kontu inalizateko. Eta ba, tresna garrantzitsua da, modu hortan ulertzen dugu, eta aurten ere, ba, dagoeneko aurrekontuei hasierako onespena eman digu, orai 15 egunez jenden aitzinean egonen dire, baten batek zerbait arrani badu erran analizateko, alegazioaren bat aurkeztuz, eta ondotik behin betikoz onartuko dire, eta aurrekontuek indarra hartuko dute, eta hoiek kudeatu beharko dira.
Bueno, udaletxe bateko egunerokoan gauza honitz daude kudeatzeko, eta partida edo dirusail haunitz, baino, lehenbiziko begiradan, ez, onartu duzuen aurrekontua azaletik behiretuz, atentzioa ematen du kopuruak, ez, 10 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua onartu duzuela, uste dut historian, altuena dela, ez, baztango udalaren historian.
Altuena ez dakit, naski handixagokoike ere iduki izan duen baztango udalak, 2009 ingur hortan edo, xuxen ez dakit, gertatzen dena da, aurten, baitugula bi kontua aipagarri. Alde batetik, Nafarroko gobernuak udaletxeak finantziatzeko sistema aldatu du. Eztabaida luzeak izan dira azkeneko urteoketan, udaletxeak finantziatzeko sistemari buruz. Eta azkenean, parlamentoan sortu diren gehiengoak direla eta udalen finantziazio sistema aldatu da. Normalki, udalei sos gehiena transferentzia arrunten funtsatik heldu zaien. Hau da, Nafarroak biltzen duen zergetaik portzentaia bat. Orduen, iazko erabaki izan da, portzentaia hoi legez handitzea, eta hori dela eta udalek diru sarretze handiagokoak izanen ditugu. Eta hortaik, etorri da alde batetik udaleko aurrekontuen handitu ahal izatea. Eta hori betirako geldituko da, legi aldatzen ez den biztartean. Orduen, hori dugu, egiturazkoa estrukturala den arrazoin bat. Bertzia berriz dugu behin-behinekoa edo koiunturala. Gertatu dena da aurten diru laguntzak eskuratu ditugula edo diru laguntzak eskuratzeko ustea dugula eta orduen hori dela eta horrek ere ekarri du aurtengo aurrekontuen handitu ahal izatea. Gure inbertsioetan baitugu inbertsio egiteko horietako batzuk handiak garriketako argiteriaren aldatzea bezala. Eta hortarako adibidez, jazku urtearen nakabaian, estatuko gobernuak diru laguntza handi bat atera zuen. Eta diru laguntza handi hoiekin, karriketako argiztapenaren aldatzea, ernetik 4.25 diruz laguntzen du. Beraz, hoi bada, diru sartzeak handitzeko bertzea arrazin bat. Eta horren aritik, beti ere diru laguntzen alderdi hortan, aurtengo aurrekontuetarako, Nafarroko parlamentuan, baztango proiektuak onartu ziren diru laguntza izendunak erraten dena partia nominatiboak parlamentuak bereziki eta izendatzen eta hautatzen dituen proiektuak eta hortaik etorreko da bertze finantziazio iturri bat eta horrek ere ekarri du aurrekontuen handitu alizatea. Baina erran bezala bat dugu heldun urtean ere emanen dena transferentzia arrunten funtsa handitu izana eta bertziak behar bada helduen urtean ez ditugu izanen diru laguntzekin lotuak diren hoiek. Noan ere, batak eta bertziak aurtengoa ulertzen laguntzen dute.
Hoxen, diru sarrerak alde hortatik, baino era berean ere, doike, aurrekontuak sarrerak du eta gastuak ere bai, eta aurrekontua onartzerakoan ba biek berdintzen dira eta hor gastuetan ere aurten ba nabarmentzeko ere argindarrarena, horrek arreta berezie emandako.
Bai, argindarrarena dagoeneko herritar guztiek nabari duten kontua da. Argiaren faktura nola handitzen nahi zaigun etxeetan, nola handitzen nahi den lantokietan, enpresetan ere bai, eta udaletxean ere gauza bera da. Udaletxeak alde batetik karriketako argiak bere gain ditu, baztanen badire 2200 argi puntu, eta gero udal eraikinetako argiare bai. Horri buruz, aurrekontuak egiterakoan kalkulo batzuk egiten dire, eta karriketako argiztapenari buruz, jaz argiteri publikoak 150.000 euroko kostoa izan zuen. Aurten, egin dugun aurrikuspenaren arabera, baino dagoeneko zahartuak gelditu dena, ba, Ukrainian piztu den gatazkaren gatik, izan da 445.000 eurokoa. Neko aurrikuspen kontserbadorea egin ginuen, beti era aurrekontuak kuadratu behar baitira, baina noreko egoerak segurazki gaindiraziko du horrek. Eta horrek, ba, segurazki argi kontuetan neurri berriak, berritzaileak hartzera behartuko daku. Ondoko egunetan behar bada, karriketako argiteriari buruz, neurri batzuk hartuko ditugu, herritako alkatekin hori buruz solastekotan gaude, eta kusiko dugu, baina bai, karriketako argiteriarena berriz pentsatu nahi dugu, eta ikusi oraiko egoerari buruz, moduntan segitza aldugun, edo garritugun, ba, bertzen neurri batzuk hartu. Datu bat emate aldera, aurten, adibidez urtarrilan, karriketako argiteriari buruz, hau da, udal eraikinetako aipatu gabe karriketako argiteriari buruz, ba, karriketako argiteriaren faktura udaletxearen dako izan da 40.000 eurokoa. Eta jaz, urtarrileko argiteri publikoaren faktura izan zen 18.000 eurokoa. Pentsa, bikoiztu da, bikoiztu eta gehiago ere bai. Eta berdin, motxeileko faktura, ganden nortzilerean ailegatu zitzaigun, jazko urtean otxeileko faktura 12.000 eurokoa izan zen, eta aurtengo otxeilean 32.000 eurokoa. Urtea hasi bertzerik ez duin, gainera egoera ekonomikoa errotik aldatzen ari da, eta unek zer bide hartuko duen ez dakigu, eta beraz horrengatik ondoko egunetan segurazki argiari buruz neurriak hartu beharko ditugu. Eta hau udaletxean gertatzen den hau ere bakigu, ba, etxetan gertatzen dela, fabriketan, enpresetan, toki guztietan, eta kusuko dugu atakauntatik nola atratzen garen.
Bistan da, bai, argindarrarena arazo handi bat dela, bai, norbanakoen dako, eta baita udalaren dako, kasu hontan, tira, hortzen, udalaren aurrekontu osoa edo 10.000.000 euro pastuxekoa dela errandugu, baina hor, gero, bueno, badaude ez, organo autonomoak, baztan ikastola, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza, eta aurten ere, lehenbiziko aldiz, ba, lixura enpresaren aurrekontuare aipatu behar, ezta?
Bai, dagoeneko herritarrek jakinen duten bezala, zenbait, garbiketa lan iteko, baztan gudalak, lixura izeneko enpresa publikoa sortu du, enpresa publikoa sortzeko erabakia aspalizko hartu zuen, baina nolako enpresa baten sortzeak bere denbora hartzen du, hainbertze erabaki hartu behar dire, udaletxean, ondotik horiek eskrituratu behar dire, notaritzako bueltak egin behar dire, enpresa osatzeko kapital soziala behar da, aurrekontu moldaketak egin behar dire, ameka kontu. Horiek inte urtarrilaren batean, 2022 urtarrilaren batean, enpresa berria abiaraz egin duen, eta abiaraztearekin bat ere bai, bere aurrekontu proposamena onartu administratze kontseiluan, 450.000 eurokoa, eta orduan administratze kontseiluak aurrekontuaren proposamena onartuta, hoi osoko bilkurara tekartzen da, eta osoko bilkurak onartzen du. Eta orduan, ba, ganden astean egin ginen bilkura berezi hortan, lixuraren aurrekontua ere onartu ginen udaletxeko aurrekontu orokorraren baitan.
Tira hor, ez gara hasiko, mantxo-mantxo atal guziek edo aztertzen, baino, haunitzetan, inbertsiotara, beira, jartzen da jende haunitz, nahiz eta zuk ere urtero, ba, behinta berriz erran duzun, ez, egunerokoan udala eta alako erakundeen makinaria garatzeko, ba, partida handiena, ba, funtzionamendu gastua edo personal gastua izaten den, inbertsio haunitz ere aurreikusitu duzu aurten.
Bai, ba, aipatu duzunaren aritik, pentsa, Baztango udalaren 2022ko aurrekontua 10 milioi eurokoa baldin bada, 10 milioi euro pasatu xe, giltzordi bertze gisa kontatuta, inbertsiotarako duguna da, milion bat, bortzeunta, 30.000 euro. Orduen, hor kusten dugu, alde batetik zein den, udaletxearen aurrekontu osoa, eta aurrekontu osoaren barnean inbertsiotarako dugun zatia. Eta aipatu duzunaren aritik, begibistako da, egunerekoaren funtzionamendu hortan aurrekontuaren gastu arruntaren zatiak zer garrantzia duen. Nez eta begia normaki beti inbertsioen atalera engaten zaigun. Inbertsioen atalean bai, aurten 43 inbertsio aurrikusi ditugu, beraz denak zerrendatzea ezinezkoa da, nez eta jendeen eskura dauden, jendek interesa baluketa horiek ikusteko, eta hortengo inbertsioen kopurua 1.800.000 eurokoa bortzonta 30.000 eurokoa izanen da dagoeneko aipatu dugun bezala. Diru guzti hortaik, ehunetik 72 diruz lagunduik heldu da. Bai, estadoko gobernutik, baita Nafarroko gobernutik ere bai. Eta beraz, diru horren 137 da, Baztango udalaren gain geldituko dena, bortzunta 492.000 milioi. Eta aurrekontu buruz, bai pare bat kontu bizpeiru aipatzen alditugula. Alde batetik, jazko urtearen ondarrean, estatu mailan ireki zuten diru laguntza deialdi baterak, proiektu kozkor bat aurkeztu ginen, karriketako argizapenari buruzkoa, bortzunta 50.000 eurokoa, eta hoi, aurtengo aurrekontuetan sartu dugu. Baldin eta proiektua onartuko baliguketen, ehunetik 95 diruz lagunduik egointzen. Eta hortan, bueno, aurtengo proiektuetan haundi bat, irutik bat kasik hortarako bideratua. Gero bertzaldetik, 2021ko ondarraldean, abenduan, erauntxiak, ekaitzaldiak izan gintuen baztanen, eta horiek dela eta kalteak ere bai, ameka bide eta tokitan, eta kalte horiek emergentziaz moldatu behar izan gintuen. Eta hortan kasik 300.000 euro gantzaizkigu. Horietaik zati handi bat, emetik 70-80 diruz lagundua izanen da, baina aurrekontuetan guk dena kostu osoa sartzen dugu, kasik 300.000 euro horiek, eta hor badai aurrekontuetan bertze zati kozkor bat. Egin diren lan horiek emergentziazkoak diren. Hau da, seguraski lan gehiago dire indiarrak, baina indiarreko horiek ez dire emergentziazkoak. Kalteak toki gehiagotan izan dire, herritarak arrenkura dire eta kexu dire, kalte horiek ikusi eta bizi izan dituztelakoz, baina legez gauza desberdinak dire eta modu desberdinan egiten dira. Emergentziazkoak alde batetik, eta hoi Nafarroko gobernutik baimendu behar dute, eta gero gainerako lanak, urgentziazkoak aipatzen diren hoiek bertze modu batean iten dire. Eta hoiek momentuan aurrekontuetan ez ditugu, oino kuantifikatu genituen eta aurkeztu genituen gobernu delegaritzarat, hoiei buruzko diru laguntzak eta hartzeko, baina oino bere tramitean nahi de, eta erran bezala, 300.000 euro emergentzietarako. Bertziak, urgentziazkoak, tokatzen den momentuan inbiarko dugu. Eta arran bezala, hortan 300.000 euro gandire. Gero bertzaletik, bertze paketek oskor bat dugu, Nafarroko parlamentuak onartutako diru laguntza izen dunena. Hau da, Nafarroko gobernuak espreski baztenareko izendatutako proiektuetarako diru laguntzak. Eta horre badugu bertze pakete kozkor bat, eta gero gainerakoak ja ba emitzen baztanen berian pentsatu ditugun proiektuak izanen ziren horietako hauniz baztango udalak osoki beregain hartuta eta bertze batzuk urteroko diru laguntza deialdien arabera eginen direnak. Ba, alde batetik, nekazaritzako azpiegituretako lanak, oian lanetarako lanak, oiek diru laguntza izaten dutenak, eskoletarako lanak ere bai, oiek ere izaten dute beren diru laguntza, eta modu hortan, ba, erran bezala, 43 inbertsio egin arte.
Bueno, eta inbertsioez gain, zorra ere hor dago, aspaldikotik baztango udalak duen zorra, azken urte desientetan, beiti daiena?
Bai, azkenean, maileguak amortizatzen dire, ba, bere garaian maileguak kontratatzerakoan adostutako baldintzen arabera, eta horren ondorio zorrek badakar, ezpada mailegu berririk eskatzen bederen, urtetik urtera zorraren kipitzea. Eta beraz, hortan segitzen dugu, momentu untan, baztango udalaren zorra, aurrekontu oken arabera, ba, baztango udalaren diru sartze arrunten 1.31 da, 2.800.000 eurokoa, eta beraz, legearen baldintzak betetzen dugu, legeak gehienezko zorpetze muga bat batzen baitu, 110%. Eta 70%-etik goiti, baldin eta mailegurik eskatu nahi baldin bada, ba maileguak eskatzeko, 70%-etik goiti erran bezala, baldintza gogorrokoak batzen ditu. Unek arren edo, momentu untan, baztango udalak, baldin eta alako behar ikusiko balu, ba maileguak eskatzeko aukerak izanen zituela. Eta, bueno, ba, datu egire hor dugu. Zorra behatu behar da, ez da din afera eskutik gain, ez da din afera eskutik gan, baina zorrarekin ere ez da komeni sobera ofizionatzia, azkenean administrazio publiko batek ere bere zorra behar izaten baitu, beti ere ongi justifikatua dagolarik herriko beharretarako. Beraz, bueno, helburua ez du zarengatik zorra 0% izatea, zorrarik ez izatea, izaten alda, baldin eta esegurtatua baldin badire erretako behar guziak, baina herriko beharrak asetzeko maileguak eskatu behar badire, eta horrengatik zorra sortzen baldin bada, eta hori kontrolatua baldin badago, ba, gauzak egin alizateko bertze tresna bada, kasuntan tresna finantziero bat.
Bueno, hortzen aurrekontuak, ba, eskuragai daude, hortzen ba, denek ikus ditzakete, eta erran bezala alegazioak aurkezteko epeare erekiko da, behin aldizkari ofizialean argitaratuta, baina aurrekontuaz gain ere plantilla organikoa onartu zenuten, aurtengo plantilla organikoa, eta hor ere bada berrikuntza aipagarri bat, Joseba?
Bai, plantilla organikoa urtero onartu behar izaten da, eta plantilla untan, ba, bueno, plantillari buruz ertxikia ibalin bagara, badu berrikuntza bat, hemendik aitzinerat ikusten dugu beharrezkoa dela udaletxean, langile kudaketako teknikari bat, udaletxeko eskorra dugu, eta hor badire hainbertze lan beresi bagarko egunean egiteko zailtasunak ematen dituena. Eta hortarako langile kudaketako teknikari bat beharko dugu, postuoi sortzeko erabaki hartu zen, plantilla organikoan dagoeneko sortu dugu, langile norrezkariekin mintzatuta. Postu horren beharra, jakiteko horren berri izateko ere, aitzineko urtean udaleko beharren azterketa bat egin ginuen, talentiks aholkularitzarekin, eta azterketa hortaik ondorioztatu zen halako postu baten beharra udaletxeak hobekiago funtzionatu alizateko, eta beraz horri erantzuten dio, hau da, jaz egin zen azterketa baten ondorioi erantzuten dio postu unen sorrak. Aipagarria da ere, naiz iazko plantilla organikoan dagoeneko onartu, gizarte zerbitzetan ere bai aurreikusten dugula, gizarte zitzaile berri baten kontratazioa lanaldiaren 130%-arekin, zeren Nafarroko gobernuak ba, gizarte zerbitzuak arautzen dituen legean moldaketak egin ditu, eta orduan baztangoa bezalako udalerri bati, oinarrizko gizarte zerbitzuen antolaketan legez da gizarte ezitzaile bat, gizarte ezitzaile berri bat dagokio. 1970ko lanaldian gutxienez. Hoi, zatean denean, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du, eta jaz, ezin izan ginduen atra, postu hori, eta aurten, ba, lan eskaintza publiko deialdi batekin ateratzea espero dugu. Langile kudaketako teknikari baten izateak errestuko du, ba, postuok ateralizatea, hor egin beharreko lan eskaintza publiko deialdiak komplikatuak baitire, eta hortarako espreski ba, teknikari baten izateak oidena errestuko du. Ba, kontuan hartu behar baita ere bai, ba, udaletxeko plantilla poiki berritzen nahi garela, langileak jubilatzen nahi direlakoz, eta berritzioi, ba, beti lan eskaintza publiko deialdiekin egiten da, eta horiek prozedura administratibo konplexu batzuk dire, eta hortarako ere, ba, behar dire baliabideak, eta unek horri erantzuten dio.
Tira, ba, gauza honitz, kudeatzeko, gauza honitz, egunero egiteko, hortarako tresna aurrekontuak onartue, plantilla organikoa ere bai, ez dakit, zerbait gaineratuko zenuken, Joseba?
Ez, ba, nik uste gehienezkoenak aipatu ditugunez, ba, hoi da, ondoko pentsatzen dut, ba, hoi da, herritarrek dagoeneko honen berri badaki jakinen dutela, prentsan agertu baita, komunikabideetan uniburuzkoak erraten egire, aldizkari ofizialean argitaratuko dute, oinez dute argitaratu, argitaratzea igorri dugu eta ondoko astetan argitaratzea espero dugu, informazio guzia ba, publikoa da, eta hor jendek izan dute bueno, bere iritzia izateko aukera, badakigu bastanek behar hamizu dituela, eta bueno, urtetik urtera aldugun neurrian horietara eta llegatzeko inala iten dugu, nahiz eta jakin beti, ezkarela inondik ere behar guzitara eta llegatzen, eta hoxen, ba ez, baina bueno, urtetik urtera iten denez, astire, eta pazientziarekin, ba, gure esperantzia izaten da, batoki guzitarat ailegatzearena, ailegatuko garrenarena, eta hortan gabiltza.
Bueno, ba, bide hortan, eskertzen dazugu, bertze behin ere gurekin bildu izana, Joseba, eskarmila honitz eta urrengo artea.
Erkin, nahi duzen artea.